Kaixon, etorri, entzule guzti-guztiei, eguerdiko hau txan magazinea hasiko dugu, hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo bestela interneten sartuz gero, jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu esan bezala, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Hey, well, all right, sir, here we go there, what are you gonna give for me? I've got $600 down here now, 10 and now, 25 and now, 35 and now, 50 now, 60, will you give me 60 now, 75, 75, another $85, I'm gonna buy him there. There was a boy in Arkansas who wouldn't listen to his ma when she told him he should go to school. He'd sneak away in the afternoon, take a little walk, then pretty soon you'd find him at the local auction barn. He'd stand and listen carefully, then pretty soon he began to see how the auctioneer could talk so rapidly. Bimila eta hogeita seigarren urteko uztailako hogeita behatzi dugu gaurko aste azkena hau eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laro geita mar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horretarako, azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta gaurkoan musikari dagokionez, Leroy Van Dyke daukagu. Rusty Strings and High Loft Ballads diska entzuten ari gara orain. Welcome by entzungo dugu ondoren. Eta nik esango nuke bi diskoiekin gaurkoan osatuko dugula musika atala. Eta amaitzeko eguneko agenda kulturala. Horrela, segungo zaizkigu gaurko laro geita amar minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero bezala. Amabi terdi eta tikordu biak arte, zuzenean eguerdiko ahotsan magazina aktualitatearekin. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. All right, sir, open the gate and let them out and walk them, boys. Here we come a lot number 29 in. What are they going to give for them? I'm a 25, I'll get 35, another 50, make it 50, bit of wrong, 59, 60, we'll give them 69, 75, 85, 95, 100, 25, 50, 75, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, eguerdiko ahotsan magazinarekin edo jantxakun irratiko beste dozin konturekin, hauxe da gure telefono zenbakia 6-8-8-8-8-0-6-4-8. On some street in town, pardon me if I don't say hello. I belong to another. It wouldn't look so good to know someone I'm not supposed to know. Just walk on by. Kontakturako emaia jantxakun irratia abildua gmail.com da. I love you but we're strangers when we meet. Just walk on by. Wait on the corner. I love you but we're strangers when we meet. In a dimly lit corner at a place outside of town. Tonight we'll try to say goodbye again. But I know it's not over. I'll call tomorrow night. I can't let you go, so why pretend? Just walk on by. Wait on the corner. Eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eus atarian, eta bertan gure iragarpenak ikusteaz gain, ba, harremanetarako modua ere erabili dezak, modu bezala ere erabili dezakezu. I love you, but we're strangers when we meet. I love you, but we're strangers when we meet. Her arms are cold, but still she holds me to that vow. What once was love is now a prison wall.
Prison wall.
And though I break away to meet you anyhow, I have to say, please remember when you call. If a woman answers, hang up the phone. Don't take a chance. Please don't ask for me. If a woman answers, hang up the phone. I love you, but darling, I'm not free. The chains that bind this heart of mine may never break, but they can't stop my heart from wanting you. I know that I should say, don't call for both our sakes, but I can't, so remember when you do. If I would phone, don't take a chance, please don't ask for me. If a woman answers, hang up the phone. I love you, but darling, I'm not free. I love you, but darling, I'm not free. Heartache number one was when you left me. I never knew that I could hurt this way. And heartache number two was... Bueno, ba, gaurko irratsaioa hasteko dena pres dagoela esango nukenik. Gogoratu 107.bfm-ean dugula lehenengo kanala, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak bertan, irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Bestalde, every day you love me less, each day I love you more. Yes. Streaminga martxan dugu, jantxakun.eus web horrian sartu, eta beraz modu horretan ere, jantxakun irratiaren lehenengo kanala jarrai dezakezu. With hopeful heart I waited for your... Bueno, basgast, asgaite zen gaurko eguraldiaren iragarpenarekin eta trafikoaren egoerarekin. Beroa, oraindik ere, 29 gradutaraino termometroak. Troubles by the score. Every day you love me less, each day I love you. Badirudi arratsalderako iparra izea sartuko dela. I've got heartaches by the number, the love that Eta odeiak ere sartuko zaizkigu arratsalde partean. Bestalde, trafikoari dagokionez, estoan matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean. Lezon istripua izan da, errepide irtera bat, GI-6-6 errepidean, Irunerako norabidean. Kaleko afari solidarioak taldeak jakinarazi duenez, Donostiako udalak debekatu egin du afariak hiriko leku guztietan eskaintzea. Udaltzaingoaren bidez jaso dute debekua eta honela dio. Gaur 2026ko uztailaren 27an herenegunengatik noski udal ebazpen bat sinatu da hiriko espazio publikoetan afariak banatzeko jarduera debekatzea ebazten duena kaleko afari solidarioak herritarren kolektiboak banatzen dituena hain zuzen ere. Udaleko lau sailen txosten teknikoak aintzat hartuta ezarri dute debekua, espazio publikoaren erabilera unitatea, osasun publikoko saila, gizarte ekintza eta udaltzaingoa. Hori dela eta gaur egun... Atzo gatikan, debekua egongo da afariak bide publikoan banatzea Donostiako hirian, dio ebazpenak, hau da, gaurtik aurrera, atzotikan, ezin dira afariak eskaini egoera zaurgarrian edo kale egoeran dauden pertsonei. 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatibari gabe gelditu direla salatu du kastaldeak, hori dela eta atzo prentxaurrekoa egin zuten udaletxaren aurrean 12an. Gogoratu behar da, ekaineko udal batzarrean PPek kaleko afari solidarioen inguruko mozio bat aurkeztu zuela, besteak beste udal gobernuari eskatu zioten ez onartzeko elikagaien banaketa kolektiboko jarduerarik espazio publikoetan. Mozioa etzen aurrera atera, baina popularren eta udal gobernuaren jarrera salatu zuen Kasek. Donostiako udalak herenegun jakinarazi zien kaleko afari solidarioak voluntario taldeko kideei oraintxe esan dugun bezala euren jarduna debekatzeko erabakia hartu zuela. Eta horren inguruko azalpenak eman ditu Jon Insaurte alkateak astearte honetako prentsaurrekoan. Atzo, beraz. Esan duenez, erabaki horren ostean Donostiak denbora berri bat ireki du etxegabetasunari aurre egiteko. Halaber, kaleko afari solidarioen eta ledelinkontziaren arteko harreman zuzena dagoela esan du. Insaustik adierazi du, ez dela zalantzan jartzen kas egitasmoaren oinarri solidaria, baina gauzak berrikusi behar direla nabarmendu du. Otordu batek egunean ez du bermatzen pertsonak hartatzea eta jarraipen bat ematea. Ez da inklusio soziala ere. Horrela, kasen jarduna debekatzeko lau arrazoi nagusi daudela nabarmendu du. Insaustik gune publikoari dagokiona, osasun publikoari dagokiona, gizarte ekintzari dagokiona eta segurtasunari dagokiona. Azken horretan jarri du fokua alkateak nagusiki, egian afariak kendu zirenean, azken urte honetan delinkuentzia tasak 20% behera egin du. Beraz, harreman zuzena badago ekimen honen eta delinkuentzia tasaren artean. Ekimen hau gauzatzen den lekuetan, Konstituzio plazan, Gipuzkoa plazan eta Anoetan esku hartzeak bikoiztu egin dira, beraz, bai, badago bizikidetza arazo bat, badaude ere gune publikoari, osasunari eta baliabidei loturiko hainbat arrazoi, garbiketa eta higienea. Datu horiek guztiak hartuta erabaki dugu ez ditugula arautuko kaleko afari hauek. Kasekia 6 urte daramatza egunero kalean afariak banatzen, baina udalako orain erabaki du debekatzea. Horren inguruan galdetuta alkateak esan du alde batetik udalak orain txostenak eta datuak dituelako hartu dutela erabakia, bestetik aliatuak behar dituela azaldu du. Eusko Jaurlaritzak ateak ireki ditu baliabideak jartzeko. Eta azkenik egoera okertzen ari zela nabarmendu du, bizikidetza arazoak gero eta handiagoak ziren. Kaleko afari solidarioen debekuarekin 300 pertsona egunero otordu bero bat jangabe gelituko dira. horren aurrean alternatiba gisa inzaustik iragarri du milioi erdi bat euro gehiago bideratuko dituela udalak otorduak programara. Horren bidez, alkatearen arabera, 100 otordu gehiago banatuko dituzte Donostian, nabarmendu duenez, otorduak programara 1,5 milioi euro bideratzen zituen udalak eta orain arte, eta 316 otordu banatzen zituzten egunean irian. Orain beraz 2 milioi euro bideratuko dituzte, eta 416 otordu banatuko dituzte egunean. Otorduak programa sendotzeko dirua Eusko Jaurlaritzaren laguntzari esker lortu dutela azaldu du Insaustik. Hala ere, ez da nahikoa aitortu du alkateak, hasiera bat jarri behar genuen, eta erroldatuta daudenei eskainiko dizkiegu 100 otordu horiek. Horrela, gainontzeko erakunde publikoen eta udalerrien laguntza eskatu du alkateak. Hau ez da, soilik Donostiak egin dezaken lana, ildo horretatik Gipuzkoako Foru Aldundia udalerriekin bilduko dela azaldu du. Eta udaleko gizarte ekintzako zinegotzi mariaje idoa eta bertan egongo dela. Horrez gain, adierazitu kastaldeak bilera bat eskatu diola ofizialki eta haiekin bilduko dela. If I choose the one... Prentsa aurrekoan askotan errepikatu du Insaustik eredu propioa garatzea dela Donostiako udalaren ildoa. Martuteneko Agustindarren eraikina ustu zutenekoa jarri du adibidetzat. La Sirena aterpetxean eman zietelako aterpe bertan bizi ziren hainbat pertsonari. Aitortu du alaber etzela nahikoa izan eta horren ondoren garatu zutelako aukerak programan. Orain gauza bera egingo dugu, azaldu du, humanistak izango gara, baina baita zorrotzak ere ordenatua eta segurua behar du izan, irtenbideak bizikidetza bermatu behar du. EH Bilduko bozera maile Juan Carlos Izagirrek erabakiaren balorazioa egin du astearte goizean, eta justifika ezina dela salatu du. Justifika ezina da, eta gizagabekeria bat ere bai, gaineratu duenez, Insaustik alde bakarrez hartutako erabakia izan da. Alkateren erabakia izan da, inorekin konpartitu ez duena. Halaber, 2024ean egiako afari solidarioak debekatu zutenekoarekin alderatu du Izagirrek oraingo erabakia. Ez du zerikusirik orain dela bi urte gertatu zenarekin. Antzeko krisi bat egon zen eta EH Bilduren bitartekariari esker lortu genuen alkatetza udaltzengoa eta kaseko kideak biltzea soluzioa lortzeko. Orain ez da horrela egin eta honek erakusten du zer joera, zer modu duen politika egiteko alkate berriak. Era berean, ultra eskuinaren diskurtsoa erosi izana egotzi dio Insaustiri, asko kezkatzen gaitu, bai Jon Insausti Donostiako alkateak, bai Eusko Alderdi Jeltzaleak erosi egin dutela peperen eta ultra eskuinaren diskursoa, nahastuz migrazioa eta segurtasuna kontuan hartu gabe, zer jan ez edukitzea dela, hori bai, segurtasun faltaren faktore importante bat, gaineratu du. Elkarrekin Donostia udal taldeko ezkerra anitza alderdiko zinegotzi Arantza González Garziak gogor kritikatu du udal gobernuaren jarrera. Afari solidarioak debekatzeko hartutako erabakiaren atzean arrazoia arrazistak daude. Hala ber, debekua voluntarioaren ordezko sistema bat martxan jarri gabe, ezarri izana salatu dugu Gonzalezek. Arazo bat areagotu eta pertsona horiek zaurgarritasun handiagoan utzi besterik ez du egin. Argi daukagu alkatearen erabaki hau ez dagoela kalean bizi diren pertsonei harrera egitea, gizarteratzea eta giza tratua eskaintzea helburu duen inongo gizarte politiketan oinarrituta. Baizik eta hiri honetan ere dagoen pobrezia ezkutatu nahi du, oporrak pasatzen ari den jendez beteta baitago. Gaineratu du zinegotziak. Insausti, jeltzalearen gobernukide, Partido Socialista Euskadiko Ezkerrak, erabakiaren inguruko balorazia egin du debekua babestuz. Insaustiren diskurtsoari jarraiki. Ane Oiarbide bozeramaileak esan du, udal gobernuak hartutako erabakia irizpide teknikoetan oinarritzen dela. Udaltzaingoaren osasun publikoaren eta espazio publikoaren erabilera unitatearen txostenek babestuta. Txosten horiek agerian utzi dute, jarduera hori ezin dela gaur egungo baldintzetan mantendu. Segurtasun arrazoiengatik naiz osasun araudia eta espazio publikoaren erabilerari buruzko araudia bete behar direlako gaineratu du Oiarbidek. Egoera honek zerbait eskatzen badu da alde batera ustea, konfrontazioa eta borondateak batzea irtenbide eraginkor, gizatiar eta iraunkorrak eraikitzeko. Etxerik gabeko pertsonak erantzunak behar dituzte, ez eztabaida antzuak gaineratu du sozialistak. Era berean gainontzeko udalerrien inplikazioa eskatu du berak ere. Partido Popularrak ere erabakiaren inguruko balorazio egin du, baita erabakia ospatu ere, hain zuzen ere, udal gobernuak erabakia berandu hartu duela adierazi du Borja Corominas bozeramaileak, baina PPek eskatzen zuena egin behar duela gaineratu du, segurtasuna babestu, elkarbizitza babestu eta arreta sozial duina eta ordenatua bermatu behar dutenentzat. Gogoratu behar da, ekaineko udal batzarrean PPek kaleko afari solidarioen inguruko mozio bat aurkeztu zuela. Besteak beste udal gobernuari eskatu zioten ez onartzeko elikagaien banaketa kolektiboko jarduerarik espazio publikoetan. Mozioa etzen aurrera atera, baina popularren eta udal gobernuaren jarrera salatu zuen Kasek. Era berean, gogoratu behar da, Partido Popularraren hiru zinegotziak parte hartu zutela Lo que no te cuentan de Donosti talde erreakzionarioak, udal gobernuaren erabakia txalotu du taldeak sare sozialetan. 2024ean egiako afari solidarioen aurka egindako elkarretaratze zalapartatxuan. Horren ondoren, udalak egiako afariak debekatu zituen. Now he's a big man in a big house with acres and acres of ground. Yes, he's a big man in a big house, a big high fence all around, a big high fence all around with acres and acres of ground, a big high fence all around. Oh, I miss you already. Don't know how I'll go on. Yes, I miss you already. And you're not even gone. The time has come, you're telling me goodbye. Goodbye. I know that I can't stop you if I. Chances. Now I'll have to set you free. I'll watch you go. Too late, I know how much you mean to me. Oh, I miss you already. Don't know how I'll go on. Yes, I miss.
Donostiako udalak astelen iluntzean jakinarazi zuen kaleko afari solidarioak taldean bere jarduna guztiz debekatzeko erabakia, eta hori dela eta Kaseko voluntarioek ezin izango dituzte banatu egunero kale egoeran edo egoera oso zaudgarrian dauden pertsonen artean banatu ohi dituen 300 afari beroak. Horren aurrean Kasek herritar ugariren babesarekin prentxaurrekoa eskaini du aste arte eguerdian udaletxearen aurrean. Jon Insausti alkateak erabakiaren inguruko azalpenak eman ostean. Udalak erabaki hartzeko eta komunikatzeko modua deitoratu dute Kaseko kideek. Jon Insausti alkateak udaltzainak bidali zituen herenegun afarigunetara, 8:00. Sinatu eta arrazoitu gabeko horri informatibo baten bidartez, voluntarioei gaurtik aurrera afariak banatzea debekatzen zietzaiela komunikatzeko. Horri horren ebazpena atzo 11:00 egintzen publiko. Horregatik erantzunkizun eta errespetu falta handiarekin jokatu izana leporatu diote udal gobernuari. Inork ezpaitu Kas aurretik deitu, aurrez aurre gaiari buruz hitz egiteko, eta egun batetik bestera 300 pertsona baino gehiago afaririk gabe ez uzteko. Gaineratu dutenez, erakutsitako horriak ez ditu debekuaren arrazoiak azaltzen, eta espedientea eskatzeko lana hartu behar izan dute voluntarioek. Kaseko kideek nabarmen dutenez, erantzunkizunez jokatuko dute voluntarioek, eta hori dela eta atzo ez zuten afaririk banatu. Afaria banatzekotan poliziaren gandik gogorki jazarriak izateko beldur gara, bai eta faltzera datozenak ekimena defendatzeagatik jasan ditzaketen ondorio fisiko zein legalengatik ere. Guztion segurtasunaren beldur gara, hala ere argi adierazi dute hori dela eta 300 pertsonak baino gehiago ez dutela ahora zer eraman izango gaurtik aurrera. Era berean jakinarazi dute gaur iluntzean hiriko hiru afari banaketa puntuetara atzogatikan guzti hau joango direla. Plaza Berria, Gipuzkoa plaza eta Anoeta ingurua erabiltzaileak informatzea eta babestera. Hain zuzen ere udal baliabideak ez dira nahikoa kaseko kideak gaurkoan ere salatu dutenez atzogatik. Gauero ikusten dugu zein den hiriko kale egoeran bizi direnen errealitate latza eta argi dugu gure ekimena debekatuz gero udalak 300 pertsona hauek hartatzeko jantoki sozialak jarri behar dituela martxan gaur bertan. Udalaren jarrera gogor salatu dute kaseko kideek, lotxagarria iruditzen zaigu bai lehen Eneko Goi alkatearekin eta orain Jon Insaustegi alkatearekin. Ez dela inoiz elkarlanguntzarako inongo disposiziorik erakutsi, ildorretatik plan integralik abiarazi ez izana, eta peperen zinegotzien eskakizuna imen egin izana deitoratu dute voluntarioek. Egoera larri baten aurrean aurkitzen gara, gaineratu dute, debekuak ez du pertsonen gozea akabatuko, alternatiba erreala exigitzen diogu udalari orain eta hemen gure lehen lan handia aitortu eta errespetatzeko. Era berean, kasen noizbait parte hartu duten guztiei eta oro hiriko eragile eta herritar guztiei eskatu diete urrengo mobilizazio salaketa kanpaina eta gainerako ekimenekin bat egiteko. Lehenengo mobilizazioa inzuzen ere, gaur iluntzean, izango da, 8:00 parte zarreko plaza berritik abiatuta, Txalo Zaparrada ozen eta luze batekin bukatuko dute agerraldia. It's been so long now, but it seems like it was only yesterday. Atzoko agerraldi horretan esandako batzuk entzungo ditugu segidan.
Errespetu eta erantzukizun falta handiarekin jokatu du udal gobernuak. Inork ez baitu kas aurretik deitu, aurrez aurre gaiari buruz hitz egiteko. Eta egun batetik bestera 300 pertsona baino gehiago afaririk gabe utziz. Kasetik gauero ikusten dugu zein den hiriko kale egoeran bizi direnen errealitate latza. Eta argi dugu gure ekimena debekatuz gero, udalak 300 pertsona hauek hartatzeko jantoki sozialak jarri behar dituela martxan gaur bertan.
Gu bai erantzukizunez jokatu eta gaur ez dugu afaririk banatuko, baina bai ozen oiukatu. 300 pertsona baino gehiago ez dutela ahora zer eraman izango gautik aurrera.
Donde estaba, en la calle, es la única comida que me deja sentir feliz, que me deja sentir tranquilo. La única comida donde he conseguido una familia. Luego hizo voluntario con esa gente hace todo por su cuenta, por su dinero. Aquí no han hecho daño, ¿por qué le van a prohibir esta comida?
Herritar guztioi, urrengo mobilizazio, salaketa kanpaina eta proposatuko ditugun gainerako ekimenekin bat egitera gonbidatzen zaituztegu. Oztopoen gainetik, gora kas! Gora!
Hori esek beraz atzoko prentsa aurrekoan esandakoak.
How's your new love? I hope that he's doing fine. I heard you told him that you'd love him till the end of time. Well, that's the same thing that you told me. Seems like only yesterday. And ain't it funny
Donostiako udalak kaleko afari solidarioak taldearen jarduna debekatu ostean kaseko kideak hiru banaketa puntuetara bertaratu ziren BART. Erabiltzaileak debekuaren inguruan informatzera. Erabiltzaile gehienek debekuaren berri zuten dagoeneko, baina oraindik informazioa jaso ez zutenei eta eguneroko legez afariaren bila bertaratu zirenei debekuaren berri ematen aritu ziren voluntarioak parte zarreko Plaza Berrian, Gipuzkoa plazan eta Anoeta estadioaren kanpo aldean. Udaltzaingoaren presentzia nabarmena egon zen hiru eremuetan. Horrela, hiru guneetara bertaratutako voluntarioek eta erabiltzaileek udalaren debekua salatzeko aprobetxatu zuten, elkarretaratze txikiak eginez. Gaurko mobilizaziora deitzeko, hain zuzen ere, zortziretan egingo dute mobilizazioa Plaza Berritik abiatuta.
Our time slips away. And so I finally get the chance to love you. Just when I thought everything was lost, but he walked out on you and now you need...
Urte luzez hainbat sektoretatik eta erakunde publikoetatik erasoak eta mehatxuak jaso ostean, azkenean kaleko afari solidarioak taldeak asteleen iluntzean jaso zuen albistea. Donostiako udalak bere jarduna guztiz debekatzea erabaki du. Joni Insausti alkateak argudiatu du, harreman zuzena dagoela ekimen horren eta delikuentzia tasaren artean. Kastaldeak lan voluntarioa eginez 300 afari bero inguru banatzen ditu Donostiako hiru auzoetan. Egunero, etxerik gabeko pertsonen edo egoera oso zaurgarrian dauden pertsonen artean, gizarteak duen behar handi bati erantzunez. Elkartasuna da beraz, kastaldearen oinarria, hasiera-hasieratik hain zuzen ere, 2020ko azaroan jaio zen egitasmoa, oraindik kas deitzen ez bazen ere, Ibaetako infernua auzuneko fabrika pabilloia ustu zuen ertzaintzak orduan. Hamarnaka pertsona kale gorrian utziz, negu eta pandemia bat betean. Kalean gelditu ziren pertsona horietako batzuk Partezarreko Plaza Berriko arkupetan lo egiten hasi ziren eta euren egoera ikusita gauero behintzat otordu bero bat eramateko antolatu ziren Partezarreko bizilagun batzuk. Piskanaka auzotar gehiago batu ziren laguntza sare horretara eta era berean kale egoeran zeuden gero eta pertsona gehiago gerturatzen hasi ziren afarioak jasotzera. Horrela, hiritarron harrera sarearekin elkarlanean, voluntario gehiago lortzeko deialdia egin, eta astez astean ditzen joan zen afari beroak prestatu eta banatzeko prest zeuden voluntarioen kopurua. Beharra ordea handiegia zen, afaria jasotzera joaten zen pertsonen kopurua ere etengabe azten ari baitzen. Horregatik voluntario taldeak banatzea erabaki zuten, eta Partezarrean eta bat Partezarrean eta bat Egian. Hirutxuloko hitzak bi horien funtzionamenduaren eta lanaren inguruko erreportaje zabala egin zuen 2021ko apirilean. Elkartasun uholdeak ordea kalean zegoen beharraren tamainan azten jarraitu zuen eta urte hartako abenduan Amara Berriko voluntario taldea sortu zuten. Horrela, atzor arte Donostiako hiru auzo horietan aritu dira egunero kaleko afari solidariak banatzen. 300 bat afari egunean, lan horren guztiaren aitortza gisa gogoratu behar da, Donosteko Piraten eta aste nagusiko matxi pertsonaia izan zela KAS 2024ean. Insaustik bere agerraldian azaldu duenez, KASen jarduna debekatu ostean, otorduak udal programa indartuko du. 500.000 euro gehiago bideratuz, horrek egunean 100 otordu gehiago eskaintzea suposatuko duela adierazi du Insaustik. Hirian erroldatuta dauden pertsonentzat. Orain arte, eskaintzen zituzten 116 otorduei gehituta, guztira 116 otordu eskainiko ditu udalak egunero programa horren bidez. Ez da nahikoa, aitortu du alkateak eta horixe diote datuek ere, udalak egunean 116 otordu banatuta, kasik beste horren beste inguru banatzen zituen egunero, ehun gehiago eskainita, ez zaio behar osoari erantzuten.
I'm gonna drop a handful of friends.
Kaseko kiden elkartasunak ordea seinalamendua ere pairatu du urteotan, Donostian eta kriminalizazioa salatu izan du taldeak sarritan. Alderdi politikoi dagokienez, PP izan da argien posizionatu dena kasen aurka. Hainbatetan proposatu baitu afari solidarioak debekatzea, ahozko adierazpenetan zein mozio ofizialetan. Azkenekoz pasaden ekaineko udal batzarrean proposatu zuen hori bera Alderdi Popularrak mozioa etzen aurrera atera, baina PPren jarrera ez ezik, udal gobernuaren jarrera ere salatu zuen kasek orduan. Martin Ibabe, segurtasun zinegotzi jeltzaleak zera esan baitzuen besteak beste, udal gobernua erne dago eta egoera iristen bada, egian iritsi zen egoerara, erabakia berbera izango da.
Said, oh my, it's do or die, I've got to learn.
Egiako egoera zioenean, 2024ko urrian, egiako afari solidarioetan gertatutakoari egin zion erreferentzia Ibabek. Izan ere, lo que no te cuentan de Donosti talde reakzionarioak deituta, baimenik gabeko elkarretaratze bat egin zuten herritarrugarik orduan, Blas de Otero plazan, egiako kaleko afari solidarioak banatzen zituzten leku eta ordu berean. Beste herritarrugari voluntarioen lana babestera joan ziren. Eta istiluak izan ziren, ertzaintzak kasen aldeko hainbat pertsona identifikatu zituen, PPren Donosteko hiri zunigotzien parte hartzearekin.
I'll send you off to auction school, then you'll be nobody's fool. You can take your place among the best. 35...
Urrengo egunean udalak egiako afariak debekatu zituen, baina hala ere egiako kaseko taldeak bere lana egiten jarraitu zuen. Egun horretatik bertatik aurrera, Gipuzkoa plazan, egungo udal gobernu berbera izan zen egiako aferak, afariak debekatu zituena, baina Eneko Goia zen orduan alkatea, kasen jarduna guztiz debekatzeko erabakia hartu duen Joni Soste alkateak 2025ko urrian hartu zuen kargua. Segurtasuna izan da gehienetan kasen eta oro har kale egoeran dauden pertsonenekin lan egiten duten herritarren eragileen aurka egiteko argudio nagusia. Baina ez bakarra, hain zuzen ere, besteak beste gogoratu behar da, Aitziber San Roman EAJaren zinegotziak, gizarte ekintzako zinegotzia zenean, intrusismoa egotzi ziela aipaturiko herritarrei eta eragilei. Segurtasunaren arira, kasek agerikoa den zerbait gogorarazi zuen ekaineko udalbatzarreko PPren mozioaren arira. Ez gara segurtasun dispositibo bat, oso bidegabea da instituzioei dagozkien eginkizunen erantzule egin nahi izatea, borondatez elkartasun lana egiten duten pertsonak. Era berean, hasieratik agertu dira udalarekin hitz egiteko eta elkarlanean aritzeko prest egoerari behin betiko irtenbide bat emateko asmoz. Askotan geuri buruari galdetzen diogu ea noiz arte ibiliko garen horrela, izan ere, ez dakit noiz arte izango den jasangarria azpigitura on bat izan gabe egoera hau kudeatzen jarraitzea. Hori zioen kaseko kide batek 2021ean bertan egitasmoa hasi berritan. Irutxuloko hitzak argitaratutako erreportaje batean. Aldiz, udalak debekuaren bidea hartzea erabaki du. 2024ko egiako debekuaren ostean, mobilizazio oso jendetsua egin zuten ehunka donostiarrek. Kasen alde eta arrazakeriaren kontra, eta afari solidarioek aurrera jarraitu zuten, orain momentuz kasek mobilizaziora deitu du gaurko, arratsaleko zortziretan plaza berritik abiatuta.
Heart of mine may never break, but they can't stop my heart from wanting you. I know that I should say don't call for both our sakes, but I can't, so remember when you do. If a woman answers, hang up the phone.
chance, please don't ask for me. If a woman answers, hang up the phone. I love you, but darling, I'm not free. I love you, but darling, I'm not free. If I see you tomorrow on some street in town, pardon me if I don't say hello. I belong to another. It wouldn't look so good to know someone I'm not supposed to know. Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers.
Bueno, ba, Fari Solidarioen parte nagusi honen ondoren gaurko berri nagusiena hori baita, irratxe honen erdia juntze horrekin. Baina baditugu beste zenbait berri. Datorren abuztuan 12an, azken aldian hain entzuna izan den eguzki eklipseak bat egingo du Donostiako aste nagusiarekin. Fenomeno astronomiko horrek ikusmin handia sortu du. Eta Eusko Jaurlaritzak zein Donostiako udalak neurriak eta ekimenak iragarri dituzte, herritarrek gertaeraz modu seguruan eta atseginean gozatu ahal izateko.
I can't let you go, so why pretend?
Just walk on. Eren eguna aurkeztu zuen udalak aste nagusiko programazioa eta urtengo jaiak naturari lotutakoak izango direla azpimarratu zuen Jon Insausti Donostiako alkateak. Testu inguru horretan eklipseak leku berezia izango du egitarauan. Izan ere udalak hainbat ekimen prestatu ditu. Saguesen alde batetik aurrak astronauta pasaportea eskuratzeko aukera izango dute bertan. Eta bestetik pantalla erraldoi bat jarriko dute EITB-rekin elkarlanean.
I love you, but we're strangers when we meet.
Euskal Herritik ikusi ahal izango den eklipse hau ez da berdin behatuko lurralde osoan. Erabateko eklipsearen zerrenda Gipuzkoako hegoaldea zeharkatuko du, eta Donostia osotasun zerrenda horretatik kanpo geratuko den arren, fenomenia ikusgarria izango da oso, ilargiak eguzki diskoaren 1985 ezkutatuko baitu hiriburuan.
Say hello. I belong to another. It wouldn't look so good.
Jende ugari mugituko dela aurreikusita, Eusko Jaurlaritzak beak eta segurua sustatzeko informazio kanpaina bat jarri du abian. Kanpainaren helburu nagusia, alferrikako joan etorriak saiestea eta begien segurtasuna bermatzea da.
Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet.
Hala gomendatu du leku aldatzeko intentzioa izatekotan bidaia aurretik planifikatzeko, denbora iristeko eta itzulera mailakatzeko. Horrez gain eguzkitik babesteko beharrezkoa dena, krema, txanoa edo kapelak eskura edukitzeko eta hidratatuta mantentzeko.
But I know it's not over. I'll call tomorrow night. I can't let you go, so why pretend? Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. Just walk on by.
Jaurlaritzak adierazi duen ez egoera honean dauden ISO 123/2 betaurreko homologatuak soilik erabili behar dira. eta etzaio eguzkiari jarraian 45 segundo baino gehiago begiratu behar. Eskatu dute inoiz ez begiratzeko babesik gabe eta debekatu egin dute eguzkitako betaurrekoak, erradiografiak, kristalketuak, argazki negatiboak edota ziurtatutako eguzki iragazkirik ez duten prismatiko, teleskopio zein kamerak erabiltzea.
If you're looking for a wife, cause Clifton Clowers has a pretty young daughter. He's mighty handy with a gun and a knife. Her tender lips are...
Ordu batak eta mazazpi minutu ditugu, jarraituko dugu Leroy Van Dykeren musikarekin, kasu honetan Walk On By diskarekin.
If I see you tomorrow on some street in town, pardon me if I don't say hello. I belong to another. It wouldn't look so good to know someone I'm not supposed to know. Just walk on by.
Joni Insausti Donostiako alkateak tokiko gobernu batzarraren osteko agerraldian iragarri duen ez udalak bere aleksoa jarriko du Madrilen eta Abilan piztu diren suteen aurkako itzaltze lanetan. Zehazki udalak pertsonal espezializatua eta materiala bidaliko ditu kaltetutako guneetara. Insaustik emandako datuen arabera, 10 suhiltzaile osatutako taldea bidaliko dute. Horiekin batera 4.000 litro ur hartzeko edukiera duen kamioi bat eta ibilgailuarin ere bideratuko dituzte sutei aurre egiteko. Atzo bertan abiatu ziren Donostiatik. Erabaki honen inguruan Insaustik balioan jarri nahi izan du erakusketako elkartasuna azpimarratuz keinu honek gizarte gisa asko esaten duela Donostiaz.
The dresser doors hang open wide. does he kiss you like I used to kiss you?
Kiss you.
Does he hold you like I used to do? Does he wine you and dine you? Does his kiss remind you of me when our love was still new? Does he love you like I've always loved you? Is he worried like I used to be? Will you take him and break him and finally forsake him and make him the image of me? Has he reached the point where he walks the floor and waits for you all alone?
Gaurko egun ez duela 80 urte, 36ko uztailaren 28an, 36ko gerra betean, Loiolako kuarteletako militar kolpistek amore eman zuten eta Donostia indar errepublikano eta antifasisten esku gelditu zen. Uztailaren 18ko estatu kolpearen aurrean, zalantza batzuk eduki ostean, militarrak uztailaren 22an atera ziren kuarteletatik hiria hartu nahian. Hainbat eraikin esanguratsu bere egin zituzten militar batzuk, baina beste batzuk ezin izan ziren Urbieta kaletik pasatu. CNT sindikatu anarkistaren gidaritzapean milizianoak bertan antolatu eta baitzeuden ordurako. Borrokaldi handien ostean militarrak atzera egin behar izan zituzten eta pixkanaka kolpistak hiriko eraikin esanguratsuetatik ere bota zituzten eta kuartelak seltiatzen hasi ziren. Azkenean hilaren 28an kolpistak errenditu egin ziren Urdintzuko zubian egindako negoziazioetan. Indar frankistak ez ziren hirian sartu irailaren 13 arte, Irungo frontea erori ostean. Horrela, ia bi hilabetez legalitate berria ezarri zuten hirian indar antifasistek. Manuel Txapuso, militante anarkistak Donostiako komuna gisa definitu zuena.
She was everything my future held in store. So remember when you take my only treasure. Just take good care of her. Take good care of her. I must accept it. She loves you more than me. So with my broken heart, I'll bow out gracefully. Please don't send me
away. He left his mama a note saying you're be proud of me someday.
When I'm a big man in a big house with acres and acres of ground, I'll be a big man in a big house with a big high fence all around, a big high fence all around.
Well, he settled down in a great big town and he worked so hard. But the harder he'd work, the more he'd spend, it seemed. And all his newfound friends, they made fun of him and said, come along and we'll show you how you can fulfill all your dreams.
You'll be a big man in a big house with acres and acres of ground. Big man in a big house, a big high fence all around, a big high fence all around.
He was just 21 when a loaded gun was his downfall. Before he joined the gang, he did something he shouldn't do. Then one rainy night, the police came by and they took him in. And the judge said, son, there's a place for kids like you.
Now he's a big man in a big house with acres and acres of ground. Yes, he's a big man in a big house with a big high fence all around. A big high fence all around.
Datorren irailaren 18-26 ospatuko da Donostia Zinemaldiko 74. edizioa eta sail ofizialaren argazkia osatzen jarraitzen du jaialdiak. Orain arte 16 lan iragarri dituzte atal nagusi horretarako, 10 film urrezko maskorra eskuratzeko lehian arituko dira, eta gainerako 6ak lehiaketaz kanpo edo proiektzio bereizi gisa erakutsiko dira. Hautaketa horretan badute lekurik Euskal Herriko zinemagileek.
Then the other...
Mikel Gurrea Donostiarra film onenaren sari nagusia lortzeko 10 hautagaien artean egongo da bere lan berriarekin. Sants, edo Sainz. Bestalde, beste bi euskal zuzendarik ere sari ofizialean parte hartuko dute, kasu honetan lehiaketaz kanpoko proiektzio berezian atalean. Batetik Koldo Almandoz Donostiarrak azken agurra The Last Goodbye aurkeztuko du, bestetik David Pérez Sañudo Bilbotarrak Sakamantekas The Harvester erakutsiko du. Sari nagusia lortzeko asmoz lehiatuko diren 10 filmei dagokinez, Gurrearen lanarekin batera Espainiako beste bi ekoizpen arituko dira, Roberto Buesoren El Mal Padre eta Javier Ruiz Calderaren 5 minutos más. Horiei berrik iragarri dituzten nazioarteko 7 zinemagile ezagunen lanak batu zaizkie leian. Pablo Larraín txiletarraren Mis Muertos Tristes, Mike Lake britanaren Tender Loving Care, Nicole García frantziarraren 7:40 zematin La, Yesim Ustaoglu turkiarraren Artakalan, Benjamin Neistat argentinarraren Glaxo, Hans-Peter Moland norvegiarraren Markens Grode, Ma Arada japoniarraren Muyou no Ito. Orotara, iragarritako 16 lan horietatik lehiaketaz kanpo erakutsiko diren gaineko 6 lanen artean, Almandoz eta Perez Sañudoren euskal filmez gain, bi telesail aurkeztuko dituzte. Elena Martín, Jimeno eta Sandra Romeroren El Castillo eta Carlos Torresen Más allá de la sociedad. Horrez gain, Espainiako beste bi film ere badaude lehiaketatik kanpo. Daniel Monzonen Ruega por nosotras eta Fernando Truebaren Bajañ.
A handful of friends.
Donostiako udalaren txistulari taldeak San Ignacio egunean amaituko du 2025-26ko denboraldia Plaza Berrian emango duen kontzertuarekin. Emanaldia 12:00 hasiko da eta ordu batak aldera gehituko zaizkio taldeari 11ak bat danborra da eta Zubitxo dantza taldeko dantzariak. Urritik uztailera artean taldeak eskaintzen duen ohiko kontzertu egitarauari irailaren 27an ekingo diote berriro, 26-27 denboraldia hasiz. San Ignacio eguneko kontzertua Gipuzkoan barrena bidaia musikala eginez osatuko da. Gipuzkoako hainbat herritako kantuak joko ditu txistulari taldeak programaren Donostiako doinuetara iritsi arte. Donostiako antzinako himnoa, Gipuzkoako himnoa, Idiarena eta San Ignacio martxa.
This sea of heartbreak, a lost love, a loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of heartbreak. Rescue. Come here to me. Take me and keep me away from the sea. Sea of a heartbreak, a lost love, a loneliness, memories of your caress. So divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on sea of tears, sea of heartbreak,
sea of heartbreak,
sea of heartbreak. So
Jaietako ezinbesteko bat da Zubietan ere Oilasko biltzaileen kalejira goiza eman dute atzo herrian barrena dantzan gosari edarraz lagunduta jaietan murgilduta jarraitzen dute herrian eta ez dute deskantsatuko ez datorren asteburu hau pasatu arte uzaren 31 izaten baita San Ignacio eguna Zubietarren beste egun handietako bat.
I've lost my happiness. Now I've got heartaches by the number, troubles by the score. Every day you love me less, each day I love you more. Yes, I've got heartaches by the number, a love that I can't win. But the day that I stop counting, that's the day my world will end.
Frantziako turra bukatu berritan abuztuaren batean nazioarteko txirrindulari ezagune asko etorriko dira Donostiako klasikora, horietako badar Remco Evenepoel turreko txapeldun ordea eta Donostiako klasikoa hiru aldiz irabazi duena, 2019, 2022 eta 2023. Azken garaipenetik hiru urte bete direnean, belgikarra garaipenen errekorra ezartzeko aukera izango du. Laugarrenez irabaziko balu, Marino Lejarreta handia gaindituko luke. Evenepoelek ordea lehiakide gogorrak izango ditu guztira 25 taldek parte hartuko dute eta izen handiko ziklistak daude behin-behineko zerrendan. Giulio Ciccone, iazko irabazlea, Primoz Roglic, Maxim Van Gils, Mikel Landa, Julian Alaphilippe, 2018 irabazlea dena, Mark Hirschi, 2024 irabazlea, Igor Arrieta, Jan Christen, Ben Healy, Felix Gall, Pello Bilbao, Ioniz Agirre, Alex Aramburu, Enric Mas, Zian Ugtebroex, Nairo Quintana eta Oscar Onley. Horrez gain gogoratu behar da, turretik zuzenean etorretako txirrindulari gutxik lortu dutela Donostiako klasikoa irabaztea. Atzo goizean egin zuten aurkezpen ofiziala Donostiako udaletxean, OZ talde antolatzaileak agintariek eta babesleek hartu dute hitza. Donostiako klasikoak 45 edizio bete ditu, World Tourraren egutegiko itzordu garrantzitsua da, eta nazioarteko txirrindularitzaren barruko klasiko handinetako bat. Aurten ere, lasterketak Gipuzkoako lurraldea zeharkatuko du, 7 mendate izango ditu, eta betiko moduan Donostiako bulebarrean amaituko da, nabarmendu du Javier Riaño, OZ-ako presidenteak. Hain zuzen ere Donostiako klasikoan parte hartzen duten ziklistek 221,1 kilometro egin beharko dituzte, eta lasterketak bulebarrean izango ditu irteera eta helmuga. Guztira 7 mendate gainditu beharko dituzte, Kalbario, Azkarate, Urraki, Alkiza, Jaizkibel, Erlaitz eta Murgil, 4,150 metrotik gorako desnibelarekin. Azken biak izan ziren iazko Donostiako klasikoa, erabaki zutenak, eta urten ere baliteke antzera gertatzea.
I know how it must hurt to know you've lost him. The truth is sometimes pretty hard to face. Well, all that I can promise is to love you. And hope somehow that I can take his place. So I've got big shoes to fill, and I'll do the best I can. I just hope my best is good enough for you. Yes, I've got
big shoes to fill, and I hear he wore them well. But don't forget, he used these shoes to walk right out on you.
Well, hello there. It's been a long, long time. How am I doing? Oh, I guess that I'm doing fine. It's been so long now, but it seems like it was only yesterday. And ain't it funny,
funny
how time slips away? How's your new love? I hope that he's doing fine. I heard you told him that you'd love him till the end of time. Well, that's the same thing that you told me. Seems like only yesterday.
Donostiako udaleko hasierako onarpena eman dio egonaldi turistikoen gaineko zerga arautzen duen ordenantza berriari, hau da, tasa turistikoari. Horiek horrela 2027ko urtarriaren batetik aurrera aplikatu ahal izango da zerga Gipuzkoako udalerriak hori ezartzeko gaitzen dituen foru araua garatuz. Helburu nagusia da hiria bisitatzen dutenek sortutako baliabideen zati batek zerbitzu publikoak, azpiegiturak, hiri espazioak, segurtasuna eta beste jarduerak finantzatzen laguntzea, bisiten eta Donostiarren bizikalitatearen arteko oreka mantentzeko.
But just remember,
Joni Insausti alkateak nabarmendu duenez udalak luzaroan aldarrikatu duen neurria da hau, eta Donostian aspalditik ari gara neurri horren gainean lanean. Gainera, hiriari turismo jardueraren eragina modu orekatuagoan kudeatu alizateko tresnak emateko premia handi erantzuten dio. Erabaki horrekin Donostiak bat egiten du Europako beste hiri eta helmuga batzuekin, duela urte batzuetatik ona antzeko tresnak baitituzte, turismo eredu jasangarriago eta orekatuago baterantz aurrera egiteko adierazi du alkateak. Zerga berriak hiriko ostatu turistikoetan bisitariek egiten dituzten egonaldiak zergapetuko ditu. Hotelak, pentsioak, apartamentu turistikoak, kanpinak, nekazal turismoak, landetxeak, aterpetxeak, erabilera turistikoko etxe bizitzak eta Donostiako portuan geldialdia egiten duten gurutzaontziak barne. Zergaren zenbatekoa ostatu motaren arabekoa izango da. Tarifak gaueko eta pertsonako 1,25 euro artekoak izango dira nekazal turismoetan eta 7 euro artekoak itsas bidaietan. Kategoria handieneko hotelek eta erabilera turistikoko etxe bizitzek berriz 6,5 euroko tarifa izango dute gaueko. Gainera zerga aplikatuko da egonaldi jarraitu bakoitzeko 6 gaueko gehieneko mugarekin. Eta beraz, egonaldi luzei etzaile mugarik gabe gehituko ordaindu beharreko zenbatekoa. Ordenantzak zenbait salbuespen ere jasotzen ditu. Zergak izaera orekatua eta sozialki bidezkoa izango duela bermatzeko. 18 urtetik beherakoek, desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonek eta horien laguntzaileek programa publikoei lotutako osasun, hezkuntza eta ikerketa arazoengatik ostatu hartzen dutenek, gizarte programen onuradunek eta ezinbesteko arrazoengatik ostatu hartu behar dutenek ez dute ordaindu beharrik izango.
ZTE.
Zerga figura berriari esker turismo ereduaren jasangarritasun ekonomikoa indartu ahal izango da, eta baliabide gehigarriak sortuko dira, espazio publikoen mantentzea, mugikortasuna garbiketa, hiri eta natura ondarearen babesa, kultura sustapena eta herritarren bizikidetza eta bizikalitatea hobetzeko beste jardura batzuk, hobetzeko. Era berean turismo presioaren ondoriozko alegin ekonomikoa iriaz aldi baterako gozatzen dutenek ere egin dezaten lagunduko du, adierazi du alkateak. Adierazi du barkatu udalak. Zerga berri honekin batera udalgobernuak ondasun higiezinen gaineko zerga ordenantza fiskal berrira ere onartu du. Udal araudia Gipuzkoako batzar nagusiak 2026ko ekainean onartutako lege esparru berrira egokitzeko helburu nagusiarekin. Ondasun higiezinen zergare eta katastroa modu independientean arautzen dituzten foru arau berriak indarrean sartu ondoren arau hauek 89az geroztik indarrean zegoen erregulazioa ordezkatzen dute egungo ordenantzaren oinarria zena.
On 500 miles away from home,
eta hori dela eta udal proposamenak ordenantza testu berri bat onartzea planteatzen du. Esparru publiko berri, esparru juridiko berria egokitzen dela bermatzeko. Dagoen erregulazioa funtzioan mantenduz eta zergadunentzat aldaketa esanguratsurik sartu gabe. Horrela udalak zerga kudeaketaren segurtasun juridikoa indartzen du eta ziurtatzen du ondasun higiezinen zergaren udal araudia guztiz lerrokatuta dagoela. 2027ko urtarrilaren batetik aurrera indarrean dagoen foru legearekin. Zerga horrek onartutako 1,3% igoera mantentzen du. Bestalde udalak hondakinak biltzeko zerbitzua emateagatiko tasa arautzen duen ordenantzaren aldaketa onartu du. Gipuzkoan hondakinen kudeak eta zarduratzen diren erakundeek onartutako aldaketen ondorioz zerbitzuaren kostuak handituko direlako. Horien artean nabarmentzekoak dira Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren tarifan egiturazko kostu berriak sartzea, hondakinak eta biohondakinak tratatzeko kostuak handitzea eta hiriko erdigunean kartoi komertziala biltzeko zerbitzua hobetzea. Azterketa ekonomikoak eguneratu ondoren, udalak 1,72 milioi euroko defizita egiaztatu du zerbitzuaren prestazioan, hondakinei buruzko estatuko araudia betetzeko, zerbitzuaren benetako kostua estaliko duen finantzaketarekin. 6,48ko eguneratzea proposatu da etxeko hondakinen tasan, bai eta jarduera ekonomikoei eta hondakinen sortzaile handiei aplikatu beharreko kuotetan ere. Udal batzan izapidetu eta onartu ondoren hiru tasa eta zerga horiek uztailaren 23an behin betiko onartutako gehituko zaizkie. 2027ko urtarrilaren batetik aurrera aplikatzeko. Horrela udal gobernuak beste urte batez udalaren egonkortasun ekonomikoari eustea albidetuko duen prozesua amaituko du. Aldi berean kalitatezko zerbitzuak eskainiz esan du udalak.
When I heard him say 20, I turned and fired my gun. I knew at once I'd missed him, and I waited there in fear as the stranger aimed and fired. But the bullet went by my ear. He threw away his pistol and drew his Bowie knife. I knew that razor edge would soon snuff out my life. But somehow luck was with me, my weapon found his side. He lay there on the duelist ground, and he cursed me as he died. Bowie knife, a long blade of red steel. If my gun don't take your evil life, you can bet my boo.
Eta goazen gaurko irratsaioaren azken partera, badakizue, eguneko agenda kulturala.
Oh.
Aletzen gusi bihar behatzi territan izarpe kanpinean. Aretxabaletan bertsoa faria onintzen beita eta Aitor Sarriegirekin bihar zortzi territan Murualde elkartean. Andoainen Sakara bihar amarterritan Etxebarri eta plazan. Azpeitian Manitu eta Balantza Erromeria bihar amarretan Txosnagunean. Azpeitian ere Gozategi bihar plazan amaika terditan. Bilbon Guillermo Elizaga Quartet gaur zortziretan Guggenheim Museoan. Bilbon Mat, 0 amabost, Marmitako, Trap Banda and Munlio, eta Kastena, bihar amarretan San Inazio auzoko Lebene plazan. Hemen Donostian, Ni Hao, gaur behazitan Dabada Baretoan kontzertua. Gasteizen antzerkia, Sinfonika Afonika Zirika Zirkusekin gaur zazpiretan Zaramagako martxoaren bataren plaza, martxoaren hiruaren plaza. Gasteizen antzerkia Bobas Jimena Cavalietti konpainiarekin bihar zazpiterritan musika ibilbidean. Getxon Aposapo eta Garibet gaur seiretan Algortan. Getxon ere bertso saioa Maialen Arzaluz, June Diaz, Aitor Etxebarri Zabarraga eta Joanes Ilarregi bihar ordu batetan eguerdi partean Algortako Kasino Palazan. Getxon ere Mirua Algortan bihar amarretan. Iruñan, The Blackening gaur zortziretan Kraul Tabernan kontzertua.
Till I became a wanted man, I never even owned a gun. But now they hunt me like a mountain cat, and I'm always on the run. I killed poor Jed Bryant in a bad Laredo fight. I killed him with my bare hand.
Legazpin.
I love that night. Jed's brother.
Agonia.
He's coming with his gang. But I'd rather.
Gezurra eta Txege Banda bihar amaiketan San Ignacio auzoko beheko txosna. Legazpin ere, Estanda Erromeria eta DJ Izaro eta Marina bihar amaiketan San Ignacio auzoko goiko txosnan. Oñatin antzerkia, Welcome and Sorry, Lianso and Compañía, gaur zazpiretan San Martin auzoan. Portugaleten, Shoot Down Garena eta Ringo Beat gaur zazpiterritan Groove aretoan. Tolosan Nara Ellis zazpiretan Hiru Tabernako plazan gaur. Eta Zarautzen amaituko dugu antzerkia Pausa Ni Mu konpainiarekin bihar seiterritan Santa Clara komentu. Eta honen bestez orain bai gaurko eguerdiko hotsa magazina amaitutzat emango dugu.
But now they hunt me like a mountain cat, and I'm always on the run. A wanted man, a wanted man on the run.
amabi terditatik ordu biak arte zuzen zuzenean egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea, aste arte, aste azken eta ostegunero. Gaurkoan ere alaxe egin dugu. Eta bertan azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa, eguneko agenda kulturala eta musikari dagokionez Leroy Van Dyke izan dugu. Hidden West diska entzuten ari gara orain. Eta hasieran entzun ditugu Welcome By eta Rusty Strings and High Love Ballads. Leroy Van Dyke gaurkoan musikan.
Yesterday I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray?
Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-8-8.
Without me, I'll try not to care.
Txantxakun irratia abildua@gmail.com da gure kontakturako emaila.
You must know I've been blue.
Eta Mastodon kontua erabiltzen dugu, sare sozial bakar bezala mastodon.eu satarian beraz.
In my sorrow now I turn to you, please answer me, my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know I've been blue. Won't you say that we can start anew?
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, 107.bfm-ean gaude, Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu, 107.bfm-ean irrati bidez, baina streaminga martxan dugu munduko edozein puntutatik ere gure zuzeneko emisio entzuteko, horretarako txantxakun.eus web horrira jo beharko duzu. Eta bertan gainontzeko informazio ere topatuko duzu hau, aste azken ta ostegunero zuzenean eguerdiko hau txamagazin amabi terdiratik ordu bitara errepikapena, kurrengo egunetan goiz partean zortziretatik aurrera grabazioak beti, txantxakun.eusen. Gaurkoz nahikoa dugu, bihar osteguna, ala espero behintzat hementxe izango gaitzuzu berriro eguerdiko hau txamagazin berri batekin ordurartegun politia izan guzti guztiak, ondo segi, agur.